Pentru mine personal, în ultimul timp, în ultimele luni, Cartea Psalmilor a constituit hrana mea cea mai consistentă. Oricine citește psalmii nu poate să fie decât zdrobit și înălțat și zdrobit și înălțat și zdrobit și înălțat și tot așa. Pentru că psalmii, într-adevăr, prezintă foarte multe lucruri. Înainte să începem cu psalmul 1, doar câteva lucruri despre psalm, ca să înțelegeți cât sunt ei de importanți. Spre exemplu, în Noul Testament, creștinilor le este poruncită folosirea psalmilor. Celebrul Efeseni 5:18, care spune: nu vă îmbătați de vin în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh, continuă cu versetul 19, unde se spune: vorbind între voi cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, lăudând, cântând inima voastră. Pe aceeași idee, în Coloseni capitolul 3, în versetul 16, Scriptura spune: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățându-vă și îndemnându-vă unii pe alții cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, cântând în inimile voastre lui Dumnezeu în har. Iar în Iacob, capitolul 5, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o situație interesantă și spune așa: suferă cineva dintre voi să se roage. Este cineva bucuros să cânte psalmi. Deci ne sunt poruncite aceste texte din Scriptură, psalmi, aceste cântări sau rugăciuni. Unele sunt cântări, altele sunt rugăciuni, dar toate au fost cântate ca fiind spre folosința noastră. Prin psalmi îl lăudăm pe Dumnezeu în cântare. Prin psalmi învățăm despre Iisus ca Mesia. Prin psalmi învățăm cum să ne prezentăm inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Psalmii ne învață foarte bine lucrul acesta. Un alt lucru care apare des în psalmi este importanța, valoarea cuvântului lui Dumnezeu pentru a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. Ceea ce e interesant de observat este că însuși Domnul Iisus Hristos a folosit psalmii în învățătura sa. În Luca capitolul 24, când după învierea sa Domnul Iisus le vorbește ucenicilor săi înainte de a le da marea trimitere, între versetele 44 și 47, Domnul Iisus le spune ucenicilor tot ceea ce Vechiul Testament spusese despre moartea și învierea sa și spune el tot ce Vechiul Testament învață în lege, în profeți. Și știți ce mai ce? În psalmi. Pentru că foarte mult, în mod special din suferințele Domnului Iisus Hristos, sunt prezentate în psalmi. Iar Petru, în celebra lui predică de evangelizare din ziua Rusaliilor, folosește de două ori afirmații din psalmi. De două ori, între versetele 25 și 28 și 34 și 35 din Fapte 2, Petru citează psalmii. Și să știți că nu citează psalmii mesianici, cei mai cunoscuți, ci alte pasaje din psalmi, arătându-ne în modul acesta cât de importantă este această carte a psalmilor. Ca nicio altă carte din Scriptură, psalmii ne arată inima credinciosului. Inima credinciosului, în diferitele stări prin care trece credinciosul, prin această vale care duce în ceruri. Psalmii conțin foarte multe sentimente, dar nu sunt lipsiți de cel mai curat raționament biblic. Și acest raționament biblic sfințește sentimentele din cartea psalmilor. Uneori, baptiștii fundamentaliști sunt acuzați că sunt oameni lipsiți de sentimente, că știu una și bună doctrină. Frați și surori, sentimentele sunt la locul lor și sunt foarte bune. Și vreau să le vedeți, și vreau să le trăim, și trebuie să le trăim în închinare, dar trebuie controlate, sfințite, prin raționamentul biblic, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Vedeți, dacă înțelegem acest lucru, înțelegem de ce majoritatea psalmilor au fost scriși de David, de omul după inima lui Dumnezeu, de omul care simțea cum simțea Dumnezeu în privința multor lucruri. Și știți de ce au mai fost scriși psalmii? De oameni asemenea lui David. E foarte interesant că majoritatea scriitorilor de psalmi au fost oameni care au cunoscut bine muzică. David a fost, înainte de a fi un mare luptător, din tinerețe a învățat să cânte la instrument. Ce bine e lucrul acesta în biserica noastră pentru copiii noștri. Învață să cânte. N-au harfă, dar s-ar putea ca într-o zi să ajungă să facă fapte eroice, pentru că muzica aceasta curată și sfântă le pregătește inima pentru că vorbi. Psalmii mai sunt scriși, spre exemplu, de Asaf. Asaf, care în perioada monarhiei Israelului a fost marele dirijor de cor și orchestră în templu. Un om care cunoștea muzică foarte bine. Dar un om care era și spiritual. Și știți de cine mai fost scris destul de mulți psalmi? De fiii lui Core. Da, da, sunt fiii acelui Core care s-a răzvrătit împotriva lui Moise. Sunt urmași acestui Core care au învățat din răzvrătirea și păcatul strămoșului lor și au devenit principalii cântăreți în corul de la templu. Eu n-am o minte articulată muzical. Dar am o inimă care știe să cânte. Și asta contează. Și asta trebuie să avem fiecare dintre noi. S-ar putea să nu fim muzicieni, dar inima noastră trebuie să cânte. Trebuie să pulseze în ritmul inimii lui Dumnezeu. Dacă îți dorești să fii un om după inima lui Dumnezeu, aș vrea să te îndemn, frate, soră, tânăr, copil. Dacă vrei să fii un om după inima lui Dumnezeu, citește psalmii. Studiază psalmii, iubește psalmii și roagă-te pe baza psalmilor. Psalmii îți vor schimba inima, îți vor schimba viața. Pentru că nu există nicio altă cale de a deveni ceea ce vrea Dumnezeu decât aceea de a experimenta adevărurile care ne sunt prezentate în psalmi. Ascultați, vă rog frumos, următorul lucru. Inima ta va fi asemenea inimii scriitorilor psalmilor dacă această carte va deveni cartea. Și acum vine cuvântul cheie. Experienței tale. Dacă psalmii nu devin experiența ta de viață, poți să cunoști toată doctrina. Niciodată nu vei avea o inimă care să fie după inima lui Dumnezeu. Cam atât în introducere despre psalm. De fapt nu, mai am un lucru. Cartea psalmilor are un cuvânt cheie. Și cuvântul cheie în cartea psalmilor este cuvântul Haleluia, care înseamnă lăudați pe Domnul. Hai să facem o repetiție. În seara aceasta nu învățați nimic, bine? Pe de rost. Eu voi întrepune întrebarea și veți spune varianta românească. În cor, toți, cu voce tare. Vă voi întreba care e cuvântul cheie și vreau să aud cu voce tare. Și apoi voi întreba ce înseamnă și vreau să aud cu voce tare. Bine? Care e cuvântul cheie în cartea psalmilor?
Aleluia!
Așa trebuie să sune. Aleluia! Și ce înseamnă? Trebuie să-L lăudăm pe Domnul. Asta e scopul cărții psalmilor. Cuvântul cu care se sfârșește cartea psalmilor, ultima expresie este lăudați pe Domnul. Deci frumoasă e primul cuvânt. Și să știți că nu e un cuvânt în ebraică. În traducerea în limba română, în aproape orice traducere din lumea aceasta este un singur cuvânt. Însă în limba ebraică este o exclamație. În limba ebraică se ajunge, o, ce fericit! O, ce mulțumit! O, ce binecuvântat! De fapt, cuvântul fericit, care e cea mai bună traducere, este la plural în ebraică. O, ce fericiri! Vă dați seama? O, ce fericiri! Așa începe cartea psalmilor. Asta e dorința lui Dumnezeu pentru creștini. Și vă rog, nu confundați fericirea biblică cu fericirea de astăzi, din ziare, din lume, din constituții, de pe buzele oamenilor. Fericirea dorită de Dumnezeu nu este fericirea despre care vorbesc oamenii. Fericirea dorită de Dumnezeu e năpastă pentru oameni. Dar ei nu-și dau seama că, de fapt, fericirea lor este o sândă pentru ei. Așa începe, o, ce fericit, dar se încheie cu lăudați pe Domnul, pentru că cine are parte de această fericire, la sfârșitul vieții va putea să laude pe Dumnezeu cu toată inima lui și fără nicio problemă. Psalmul 1 este un psalm deosebit între toți ceilalți. Psalmul 1 este un fel de prolog, un fel de introducere la această colecție de cântări și rugăciuni. Și psalmul 1 ilustrează scopul tuturor psalmilor. Psalmul 1 este un psalm de înțelepciune. Este numit de cei care studiază și sunt mai tehnici în privința aceasta, psalm didactic, psalm de învățătură. Pentru că psalmul 1 ne învață despre vitalitatea credincioșiei, despre cât de importantă este credincioșia față de Dumnezeu. Și știți prin ce se creionează aceasta? Printr-un contrast. Prin două lucruri care se pun față în față ca fiind opuse. Prin descrierea celui drept și descrierea celui rău. Și contrastul acesta este așa de bine făcut, încât prin caracterul practic a răsplata și soarta celor doi, oricine citește psalmii, și în mod special psalmul 1, ajunge la concluzia că există o diferență care contează. Și ăsta e titlul mesajului meu din seara aceasta. diferența care contează. Cine nu poate să vadă această diferență clară în psalmul 1, nu va înțelege nimic în rest. Cine nu vrea această diferență clară în viața lui, nu va ajunge niciodată omul după inima lui Dumnezeu. Diferența aceasta este diferența dintre cel care aparține lui Dumnezeu și cel care nu îi aparține lui Dumnezeu. Și de unde vine această diferență? Din faptul că se înțelege că neprihănirea sau stilul de viață evlavios este ceva prețios, atât pentru acum, cât și pentru veșnicie. Acum, foarte mulți creștini de astăzi nu pricep de ce e așa de important să trăiești în dreptitudinea lui Dumnezeu, în dreptatea lui, în curăția lui Dumnezeu. De ce e așa de important? Ne ascundem de multe ori după acea expresie, oricum nu putem trăi perfect. N-ați auzit pe nimeni zicând, dar nimeni nu-i perfect. Și ce-i dacă nimeni nu-i perfect? Știți ce spune Biblia pentru cei care se numesc creștini? Citiți 1 Ioan 2:6 dacă vă interesează și veți vedea acolo că Biblia spune, cine zice că este al lui Iisus, trebuie să trăiască și el, adică cine zice că este al lui Iisus, cum? Cum a trăit el. Cu alte cuvinte, nu contează că nimeni nu-i perfect. Dacă înțelegi că a trăi în dreptatea lui Dumnezeu este important, atunci în viața ta se va crea o diferență față de acelorlalți care va conta, care va avea rezultate, care va fi binecuvântat. Numai ce să înțelegem, cum să pornim, cum să ne așezăm mintea ca să înțelegem Psalmul 1? Imaginați-vă că mergeți pe un drum și acest drum e simplu, e drept și mergeți pe el. Dar, dintr-o dată, drumul se bifurcă. Dintr-o dată ajungeți la momentul în care trebuie să alegeți între o cale și cealaltă și nu știți pe care să mergeți. Vă uitați la cele două drumuri și una dintre acestea pare bătătorită. Unul dintre aceste drumuri pare bătătorit. Vă dați seama că mulți au pășit deja pe această cale. Cealaltă cale este mai puțin călcată. Despre astea două căi vorbește Psalmul 1. Știți pe care să o alegeți? Știți că alegerea voastră produce această diferență care contează? Psalmul 1 ne arată calea corectă și ne arată motivul pentru care nu ar trebui să ne pară rău că nu mergem pe amândouă căile. Ați întâlnit creștini care le pare rău că nu sunt și pe aialaltă cale? Știți de ce ne învață Psalmul 1 să nu ne pare rău că nu mergem pe calea lumii? Pentru că Psalmul 1 se încheie așa, dar calea celor răi va pieri. Îi duce în pierzare. Încă un cuvânt înainte de a privi la cei doi oameni și căile lor. Primul cuvânt al psalmului despre care am vorbit deja, și asta e puțin mai tehnic, dar e frumos când înțelegem lucrul acesta, în limba ebraică este cuvântul Esher. Și cuvântul acesta conține ideea de fericire, de mulțumire, de binecuvântare. În mod special, cuvântul fericire este cel care îl descrie cel mai bine. Așa cum am spus, este un cuvânt la plural. Și aceasta arată că viața omului credincios, așa cum este descris în psalmul acesta, este fie o viață plină de binecuvântări, de fericire, fie fericirea de care are parte este intensă, este puternică. Este ceva ce nu poate fi distrus de nimic. Dar rădăcina cuvântului Esher în ebraică este cuvântul Ashar. Vă zice mare diferență? Este mare diferență. Pentru că este un verb care se traduce prin a fi drept. Și se referă nu la drept ca și caracter, ci se referă la ceva drept, ca o linie dreaptă. Sau poate să însemne și a fi corect. Și este important. Știți de ce? Pentru că fericirea sau binecuvântarea sau mulțumirea în viață nu o poate avea decât omul care este într-o relație dreaptă, corectă cu Dumnezeu. Fericirea ta și a mea nu depinde de nimic altceva decât de relația mea sau a ta cu Dumnezeu. Dacă ea este corectă, dacă ea este dreaptă, dacă ea există, atunci poți să fii fericit. Viața binecuvântată este rezervată exclusiv celor credincioși lui Dumnezeu. Nu există nici o altă alternativă. Hai să ne uităm deci la cei care au ales calea nebătătorită. Și cel care a ales calea nebătătorită, cel care este fericit în viața lui, este omul drept, care e descris în primele trei versete. Să nu căutați în mesajul meu aceleași puncte cu aceleași litere, pentru că de data asta nu veți găsi prea mult de genul acesta. Vom merge mai degrabă pas cu pas, bucățică cu bucățică în psalmul acesta. Prima dată ne este prezentat omul drept în primele trei versete. Și prin ce se cunoaște omul drept? Prin două lucruri. Omul drept se poate cunoaște prin caracterul lui și apoi, ca urmare a caracterului lui, prin binecuvântarea lui, prin binecuvântarea de care are parte. Prin ce se arată însă caracterul unui om? Pentru că se vorbește mult despre caracter astăzi și noi credem că cel mai important lucru la un om este caracterul lui. Nu ce are, nu ce poate să facă, nu modul în care arată în exterior, ci ceea ce Dumnezeu știe despre omul acela ca fiind realmente în inima lui. Ei, caracterul omului, așa cum ne prezintă Psalmul 1, se arată prin două lucruri. Se arată prin ceea ce alege omul acela și, în al doilea rând, se arată prin ceea ce îl atrage pe omul acela. Întâi se arată prin ceea ce alege. Și versetul 1 ne prezintă ce alege omul drept. Spre diferența care contează față de omul nedrept, față de omul rău. Păi ce alege omul drept? Omul drept alege să nu meargă, le spune versetul 1, la sfatul celor răi. Asta e alegerea lui, să nu meargă la sfatul celor răi. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că omul drept nu-și permite să gândească cum gândesc oamenii răi. Nu-și permite, nu-și îngăduie minții lui să gândească, să planifice, să viseze la ceea ce gândesc, plănuiesc și visează oamenii din lumea aceasta. Omului drept nu-i place să-și plece urechea și nu-și leagă inima de filozofiile și teoriile oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Omul drept nici măcar nu le ascultă aceste lucruri, aceste sfaturi, pentru că știe că sunt rele și împotriva lui Dumnezeu. Omul drept evită să meargă acolo unde se fac cunoscute gândurile lumii. Evită să meargă acolo. Toate gândurile lui sunt supuse stăpânirii lui Dumnezeu. Nu așa ne învață 2 Corinteni 10:5? Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos? Nici nu știți cât schimbă asta viața unui om când aplică. Dacă vrei să fii fericit, primul lucru pe care îl faci, și să știți că e cel mai ușor, este nu alege să mergi la sfatul celor răi. Dați-mi să vă dau un exemplu, poate să fie controversat pentru voi, pentru mine nu este, poate să fie ofensator pentru voi, pentru mine nu este, dar o să vă dau. Între clasa 1-a și a 12-a, din păcate, în sistemul de învățământ din România, nu avem prea mult de ales. Nu avem de ales. Din păcate. Am putea încerca revoluții, dar niciodată Europa nu va fi America. Așa că, personal, dacă vreți să mă acuzați de necredincioșie sau de necredință, nu cred că vom reuși ceva în domeniul acesta. Dar, odată ce ai terminat clasa 12-a, dacă nu știi sigur de la Dumnezeu că trebuie să mergi la o facultate păgână, și vreau să vă spun, în afară de colegiile biblice, toate sunt păgâne în România. Toate sunt păgâne în România. Dacă nu știi sigur că Dumnezeu te cheamă la o facultate și că are un scop în privința aceasta, știi ce faci ducându-te la o facultate de genul acesta? Te duci la sfatul celor răi. Și dacă în clasa 1 la 12 ești supus guvernului și trebuie să asculți fără să te lași contaminat, de acolo înainte este alegerea ta, care dovedește dacă ești drept sau rău. David zice, asta e prea greu pentru noi. Vrem un exemplu, vrem o aplicație mai simplă. Se poate și mai simplu. Știți ce înseamnă să mergi la sfatul celor răi? Fiecare dintre noi avem în casele noastre mijloace prin care cei răi vin să ne dea sfaturi. Fiecare avem în casele noastre așa ceva, presupun. Știți ce înseamnă să mergi la sfatul celor răi? Să iei nenorocita aia de telecomandă și să-i dai drumul la televizor și să te uiți la el indiferent ce gunoaie vin, indiferent ce, și mai mult să pleci urechea și să asculți sfatul celor răi. Vrei să fii fericit? Și se spune Biblia despre omul care va fi fericit și binecuvântat de Dumnezeu? Nu se duce la sfatul celor răi! Și același lucru e valabil și pentru internet. Același lucru e valabil și pentru internet. Dar să mergem mai departe. Cel drept alege să nu stea pe calea păcătoșilor. Ăsta e al doilea lucru din versetul 1. Omul drept nu doar că nu vrea să audă și să ia seama la ce spun cei răi, dar omul drept nu vrea să vorbească despre acestea cu aceștia. Nici măcar nu vrea să comunice cu ei despre aceste lucruri. El știe că a merge pe calea lor, pe calea păcătoșilor, înseamnă ceva. Și acum, dacă vedeți pe cineva că tot mereu vine pe lângă voi și nu-l băgați în seamă și iar apare în prezența voastră și nu-l băgați în seamă și după o vreme iar apare în prezența voastră, ce vă dați seama imediat? Că vrea să aibă o legătură, o relație cu voi, da? Omul cel drept nu merge pe calea păcătoșilor, pentru că atunci când intră pe calea care aparține păcătoșilor, păcătoșii își dau seama, omul acesta caută ceva. Și păcătoșii sunt buni, l-ați dărui ceea ce cauți. A merge pe calea lor înseamnă căuta stabilirea de relații cu ei. Și în această caută, cel drept alege să nu meargă alături de ei. Știți de ce e important să nu mergi pe calea păcătoșilor și să nu stabilești relații cu ei? Pentru că odată ce ai stabilit relații cu ei, adică există o legătură cu păcătoșii, nu numai vorbirea, comunicarea ta se va strica după păcătoși, ci după comunicare, știți care e primul lucru care se schimbă imediat? Comportamentul. Se schimbă comportamentul nostru. Prima dată, observați puțină progresie aici, gândim ca și ei pentru că mergem la sfatul lor. După aceea, pentru că mergem pe calea lor, trebuie să vorbim ca și ei pentru că altfel nu ne înțeleg. Și odată ce vorbim cu ei și ei ne vorbesc nouă, începem să căpătăm deprinderi comportamentale ca și păcătoși. Acum eu l-am mai spus tinerilor din biserica noastră, în cercul nostru restrâns, și vreau să știți că există un instrument pe internet care îmi displace foarte mult, deși este o unealtă foarte bună dacă știi să o folosești cu înțelepciune. Este posibilitatea de a vorbi fie audio, fie prin scris, pe diferite, cum ar fi Messenger-ul sau Skype-ul, lucruri de genul acesta. Dar există ceva la tineri, ceva ce urăsc. Stilul de a scrie în litere. Vezi, zice, dar nu sunt toate cuvintele în litere? Ba da. Numai că lumea, ca să fie șmecheră, și tinerii, ca să ascundă de părinți mesajele lor, când scriau între ei, pentru că vorba aia, tinerii sunt părinții sunt babalăci, și nu mai înțeleg, au început să scrie cuvinte și mesaje care sunt practic odate. KMF. Asta e foarte simplu. Tre, ce mai faci? BRB. Be right back. Imediat mă întorc din limba engleză. Dar știți că la un moment dat tinerii încep să scrie nuș, nu-s-h, nuș, ce, c-h-e, și cu t-z-i. Apropo, știți unde se întâlnește vocabularul ăsta cu nuș, cu t-z-i, cu c-h-e, cu k în loc de k? Știți în ce limbaj? Hai să vă anunț eu, dacă nu știți. În limbajul sataniștilor din muzica rock și pop rock. Ei sunt șmecherii! Și când tu, dragul meu și draga mea, folosești acest limbaj, știi ce ai făcut? Ți-ai plecat urechea la sfatul lor și ai început să mergi pe calea lor. Știi, atâta este până când te vei purta ca ei. Ca ei cine? Cine sunt ăștia răi? Uită-te la ei. Apar toată ziua pe ecran. Le asculți muzica, poate. Deja ai început să fii infectat. Sunt rogații, sunt curvele, sunt stricați în lumea acesteia. Și în curând o să încep să te porți ca și ei. De ce? Pentru că mergi pe calea lor. Vezi, zice, eu n-am să fiu niciodată așa ceva. Serios? Știi ce te dă de gol că deja ai început să fii? Modul în care comunici. Modul în care comunici. Frați și surori, învățați să folosiți Messenger-ul dacă aveți internet acasă. Și încercați din când în când să învățați pe copiii voștri să scrie cuvintele în limba maternă. Ce mai faci? Nu ia mult timp. Acum nu spun să nu scrieți pâtul pentru. Nu asta vreau să zic. Dar știți că mulți părinți s-au trezit târziu pentru că s-au uitat? Ce faci tu? Doar vorbesc cu prietena, doar vorbesc cu prietenul. Și s-au trezit mai apoi pentru că de fapt copiilor făceau tot felul de lucruri anapodă? Sau crezi că dacă nu te pricepi la Messenger, Dumnezeu nu te trage la socoteală pentru asta? Aveți grijă să nu lăsați pe copiii voștri să meargă pe calea celor păcătoși. Pentru că ei nu numai că le vor auzi vorbele, dar curând vor începe să vorbească ca și ei și în final se vor comporta ca și ei. Cel drept alege să meargă pe calea pe care poate să aibă un comportament și un vocabular vrednic de Domnul. Ia uitați-vă ce spune, spre exemplu, apropo de cei răi în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 5, Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 5, versetul 6 și 7, zice așa: nimeni să nu vă amăgească prin cuvinte goale, căci pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu pentru fiii ascultării. Deci nu fiți împreună părtași cu ei. Nu fiți împreună părtași cu ei. De ce oare? Pentru că mai există un verset foarte bine cunoscut din noi, în 1 Corinteni 15 cu 33. Nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile sau comunicarea, comportamentul bun? Tovărășiile rele fac lucrul acesta. Cel drept se vede prin caracterul lui, prin ceea ce alege. Alege să nu meargă la sfatul celor răi. Toată lumea, tot se uită la televizor, tot se uită la episodul acela, la filmul acela, tot se uită, tot se joacă pe jocul acela. El spune nu. Eu vreau să fiu fericit, eu vreau să fiu drept în ochii lui Dumnezeu. Aleg să nu fac lucrul acela. Toată lumea merge pe calea aceea. El zice nu. În pauză, toți colegii se strâng într-un anumit loc. El alege să nu facă lucrul acesta. Dar mai alege ceva. Și ăsta e mai grav decât primele două. Alege să nu se așeze pe scaunul celor bagiocoritori. Cel drept știe că nu aparține celor răi. De aceea refuză să se facă confortabil în prezența lor. Cel drept este groaznic de stânjenit în prezența celor răi. Este incomod atunci când stă cu ei. Și dacă îi se oferă cea mai mică portiță de scăpare, fuge imediat de acolo. S-au terminat orele la școală? Abia așteaptă să ajungă acasă. Ar trebui să-i placă să meargă acasă, pentru că mama și tata sunt prieteni. Dar dacă nu sunt mama și tata prieteni, ar trebui să ajungă acasă, pentru că în sfârșit acasă a scăpat de cei batjocoritori de Dumnezeu. Dar dacă îi place să stea în compania lor, e bai. Dar dați-mi voi să spun ceva. Nu numai tinerii au problema asta. Sunt unii oameni mari, adulți, al căror cei mai buni prieteni sunt păgâni. Dacă ești un creștin și cel mai bun prieten al tău este un necreștin, scuză-mă, pe ce lume trăiești? Trezește-te, omule! Cum poate să fie un slujitor și copil al diavolului cel mai bun slujitor al tău, prieten al tău? Cum poate? Imposibil așa ceva! Înseamnă să mergi, pentru că dacă ți-i prieten, înseamnă că te așezi în compania lui, te simți confortabil împreună cu el, îți place prezența lui! Și știi ce este el? Ce spune versetul întâi? Un bagioc. În timp ce ție îți place compania lui, și dați-mi voie să vă spun, astăzi creștinii fac compromis după compromis, compromis după compromis, ca să intre în grațiile cui? A unor bagiocoritori. Să fie plăcut, să fie aplaudați de bagiocoritori. Apropo, tot auzim în biserica noastră despre liberal și teologie liberală. Știți de ce s-a ajuns la teologie liberală din biserici care predicau adevărul? Că cei de afară, batjocoritorii, arătau spre predicator și spuneau: țărani proști, needucați, habar n-aveți, n-aveți cultură, n-aveți educație. Și la un moment dat, săracii pastori au zis: sărac sunt, chiar că arăt ca un țăran. Limbajul meu, adică ce-au zis, incomprehensibil? Ce înseamnă aia? Și au zis săracii pastori: păi hai să facem și noi școli. Și au făcut școli. Și s-au dus la facultăți. Și cum sunt facultățile care nu sunt biblice? Sunt păgâne. Sunt pline batjocoritori. Și s-au întors educați. Și s-au întors cu diplome. Și ce se întâmplă când pleci ureche la sfatul celor răi, mergi pe calea celor păcătoși și apoi te așezi pe scaunul celor batjocoritori? Știți ce înseamnă așezarea pe scaunul celor batjocoritori? Înseamnă apartenență. Înseamnă identificare cu ei. Înseamnă că tu spui: eu vreau să aparțin grupului vostru. Asta au vrut pastorii din secolul XIX. Aparțin. Aparțin lumii. Au diplomele lor, au lauda lor. Astăzi cel mai apreciat este predicatorul care spune: nu numai prin Iisus Hristos poți fi mântuit. Dacă spui numai asta, ești needucat, ești prost. Nu ești în grațiile lumii. Așa e și tânărul, așa e și omul adult care caută să fie în ochii lumii plăcut. Cel drept însă știe cât de periculos este timpul petrecut cu cei răi și nu vrea să fie prins în capcana lor. Nu vrea, știe că e o capcană acolo. Pentru că odată ce te așezi pe canapeaua celor batjocoritori, vei fi asemenea celor batjocoritori. Batjocoritorul îți batjocorește Dumnezeul tău în timp ce ți-l zâmbește în față și spune: vai, ce om deosebit ești. Dacă ne întorci spatele, și de tine râde. Și pe tine te batjocorește. Și singurul lucru pe care îl urmărește este să profită de pe urma ta. Să-și câștige lui ceva. Cel drept însă alege o altă companie. Un singur verset vreau să vă citesc apropo de cealaltă companie. Psalmul 16, versetul 3. Aici e un principiu bun al prietenilor. Dacă vreți să vă faceți prieteni, luați principiul acesta din Psalmul 16. Iată ce spune David: despre sfinții care sunt pe pământ și despre cei aleși ai spus: toată plăcerea mea este în ei. Știți pe cine o citează David aici? Pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus: toată plăcerea mea este în ei, în sfinți. Vrei prieteni? Vrei prieteni? Du-te la sfinți. Du-te la sfinți. Împrietenește-te cu ei. Caracterul omului drept se vede prin ceea ce alege. Dar se vede și prin altceva. Se alege prin ceea ce îl atrage. Care este lucrul care e atracție pentru el? Versetul 2. Ci plăcerea lui sau desfătarea lui este în legea Domnului și cugetă la legea lui zi și noapte. Cel drept are o singură atracție. Și atracția celui drept se numește, spuneți voi, Biblia. Cel drept este atras, se desfătează într-un singur lucru de pe pământul acesta. Am zis lucru. Și lucrul în care se desfătează și în care găsește plăcere cel drept este cuvântul lui Dumnezeu. Știți, când el vrea să asculte sfaturi, știți unde merge el? Uitați-vă unde merge. Psalmul 119, versetul 24. Descrieți cu mine dacă nu vă este prea greu. Psalmul 119, versetul 24. Dacă vrei sfaturi, dacă vrei să-ți pleci ureche la ceva, ia uită-te la ce. 119, versetul 24. Mărturiile tale, de asemenea, sunt desfătarea mea, sfătuitorii mei. Vrei să știi la cine să-ți pleci urechea? La unde să mergi după sfat? Uite aici. Desfătarea mea sunt mărturiile tale. Ele mă sfătuiesc pe mine. Când vrea cel drept să știe ce cale să aleagă, e foarte simplu el pe ce cale să aleagă. El nu merge pe calea păcătoșilor, ci din nou, ia uitați-vă, Psalmul 16, ne întoarcem la el, versetul 11. Spune David, Psalmul 16, 11: îmi vei face cunoscută cărarea vieții, calea vieții, fața ta este belșug de bucurie, la dreapta ta sunt desfătări pentru totdeauna. Știe pe ce cale să meargă, pe calea lui Dumnezeu, pe crearea vieții. Știți ce mai alege cel credincios ca desfătare? când are nevoie de sfat, merge la cuvânt. Când vrea să găsească calea adevărată, merge la Dumnezeu pentru calea vieții și mai face ceva, mai alege ceva, îl mai atrage ceva pe cel credincios. Îl atrage să se pună pe sine însuși pe același nivel cu Iisus Hristos. El nu merge nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci caută să se așeze lângă Iisus. Da, Iisus e pe o cruce, acolo se așează și El. Da, Iisus e bagiocorit de oameni, acolo merge și El să fie bagiocorit. Îi place să fie cu Iisus și spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este ce? Puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Îi place să fie acolo cu Iisus. Da, mă bagiocoresc cu oamenii. Și se spune Dumnezeu despre cei care îl bagiocoresc, astăzi pe cel credincios, de fapt pe Dumnezeu? Citiți Proverbe, capitolul 2. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când veți iubi bagiocura bagiocoritorilor? Va veni o zi când ei, proștii și bagiocoritorii, vor striga către Dumnezeu. Știți ce va face Dumnezeu? Nu-i va asculta. Știți că avem noi proverbul ăla, cine râde la urmă, râde mai bine? Știți cine o să râde la urmă? Nu bagiocoritorii. Nu cei care fac glume pe seama voastră că sunteți pocăiți, nu ei vor râde la urmă. Știți ce vor face ei la urmă? Se vor tângui. Știți cât? O veșnicie. Dar știți pentru cine e păstrată fericirea și bucuria de care vorbește Psalmul 1? Pentru cei drepți care nu aleg pe bagiocoritor, ci aleg să fie deopotrivă cu Domnul Iisus, chiar dacă aceasta stârnește bagiocura celor răi. Îmi place mult ce spunea Spurgeon despre lucrul acesta. Și doar spicuiesc pentru că paragraful era mai mare pe care l-am citit. Dar Spurgeon spunea așa, fiți pe față de partea lui, arătați-vă culorile, niciodată nu le ascundeți. Și spuneți celor care îi ridiculizează sau își bat joc de sfinți, dacă aveți cuvinte rele de spus despre urmașii lui Hristos, spuneți-mi-le mie. Dar să știți, că vă place sau nu, veți auzi neîncetat de la mine, eu îl iubesc pe Hristos. Asta contează. Râdeți de mine. Spuneți că sunt cel mai prost, cel mai fanatic, cel mai îngust, cel mai nenorocit. Spuneți cât vreți. Dar eu nu o să tac din gură și neîncetat o să spun, eu îl iubesc pe Hristos. Merită Spurgeon ăsta să fie ascultat din când în când. Ce ziceți? Parcă știa ce spune. Spune în seara aceasta, ce este desfătare pentru tine? În ce-ți găsești plăcerea? Ai citit Biblia azi? Cum ai citit-o? Se întâmplă din când în când citești Biblia să plângi? Ți se întâmplă când citești Biblia să te simți puternic, străpuns în inimă? Când citești Biblia, o citești cu nesaț? Abia aștept. Este ea desfătarea ta? Dacă Biblia nu este desfătarea ta, dă-mi voie să spun, nu te mai întreba de ce mergi din eșec în eșec, din faliment în faliment, din neplăcere în neplăcere. Dacă Biblia nu este desfătarea ta, ăsta e motivul. Iar dacă Biblia este desfătarea ta, atunci e evident asta. Se vede. Pentru că creează o diferență care contează. Dar și ce-l mai atrage pe omul acesta? Nu numai să petreacă timp în Biblie, ci să mai facă ceva. Pentru că versetul 2 zice că plăcerea lui este legea Domnului, dar el mai face ceva. Cugetă la legea lui zi și noapte. Cel drept este atras continuu de cuvântul lui Dumnezeu. Cel drept meditează la Scripturi mereu. Trebuie să fac o mică aplicație aici. Nici nu știu dacă să fac lucrul acesta. Hai să nu facem cu ridicare de mână. Sper că cei mai mulți dintre noi, care știm citi, bineînțeles, avem în fiecare zi un timp de devoțiune. Îl numim devoțiune. E termenul care s-a implementat după Revoluție. Înainte nu cred că ei se spunea devoțiune, cred că se spunea timp de rugăciune, poate. Timpul acela liniștit cu Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Cugetă-le la legea lui nu se referă la timpul nostru de devoțiune. Să știți că ne înșelăm foarte tare dacă credem că 20-30 de minute de devoțiune înseamnă a cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. Fals. Credeți-mă, frați și surori și tineri și copii, că poate mai mult de jumătate dintre creștinii care au devoțiune nu valorează nimic pentru ei. Citesc Biblia că trebuie să citească Biblia într-un an, sau mai știu eu. Se roagă repede o rugăciune și două, trei cuvinte, paf, și s-au dus. Dacă au 20 de minute, 19 minute citesc Biblia. Și un minut poate zic, Doamne ajută-mă, singurul lucru cu față de ceilalți e că nu-și fac cruce. Nu asta înseamnă devoțiune. Nu asta înseamnă să meditezi. A medita la cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a cugeta la Scripturi de-a lungul întregii zile, în toate activitățile tale. Adică, vrei să spui, frate Mihai, că la ora de matematică nu o să fiu atent, trebuie să mă gândesc la Biblie? Frumos mod de a evita răspunsul. Nu. Nu, 50 de minute în ora de matematică, gândește-te la ce spune profesorul. Dar știți ce arată, ce fel de om ești și caracterul tău? Ce faci în alea 10 de pauză? Știți că nu faptul că dăm zecioală arată ce fel de oameni suntem și ce facem cu ceilalți care ne rămân? Știți că nu cele 8 ore cât suntem la muncă arată neapărat cine suntem? Pentru că acolo trebuie șeful cu ochii pe noi. Nu, nu. Și acolo, dar ce facem în timpul liber? Știți, cuvântul meditație este un cuvânt foarte, foarte folosit în religiile orientale. Ați auzit de hinduși, de budiști, ăștia care se meditează. Știți ce înseamnă în gândirea orientală să meditezi? În gândirea orientală să meditezi înseamnă să-ți golești mintea. Înțelegeți de ce ei sunt posedați demonic? Pentru că își golesc mintea și vin cei 7 și ocupă. Știți ce înseamnă meditația biblică? Iată ce înseamnă să meditezi biblic. Să-ți umpli mintea. Cu ce? Cu cuvântul Dumnezeu. Și ce înseamnă să meditezi biblic? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Sau cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și apropo, știți că se poate medita când mergi pe stradă? N-am văzut încă un om care meditează și intră într-un stâlp de telegraf. Dar am văzut om care citește ziarul și intră într-un stâlp de telegraf. N-am văzut niciodată în viața mea un om care se roagă mergând pe stradă și cade într-un coș de gunoi. Dar am văzut un om care citea ziarul și a căzut într-un coș de gunoi. Meditarea la cuvântul lui Dumnezeu este ceva continuu, nu este ceva ocazional. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a zis cineva. Neprihănitul meditează la Scripturi doar de 2 ori pe zi. Zi și noapte. Și asta acoperă totul. Dacă noi am meditat doar de 2 ori pe zi, zi și noapte, de câte ori ne-ar mai prinde S-ul? Și din nou, nu-i soția, nici soacra. Și Satan. De câte ori ne-ar prinde descoperit. Frate păstor, cred că astăzi o să ne primim amândoi. Ne oprim aici. Psalmul e un psalm minunat. Și ne arată care sunt posibilitățile noastre când am ajuns la bifurcație. Calea pe care o alegi tu determină viața ta. Cred că determină pentru mulți dintre noi chiar veșnicia noastră. Știți că în Faptele Apostolilor, cred că de 4 ori, cuvântul, termenul cale este folosit ca să descrie biserica și pe cei care urmează pe Hristos. Vă aduceți aminte că Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci la bifurcație nu contează ce vârstă ai. Te rog, nu te duce la sfatul celor răi. O să ajungi să-i crezi. Vei merge pe calea celor păcătoși. O să ajungi să te porți ca ei. Vei ajunge până la urmă să te așezi confortabil pe scaunul, pe canapeaua, pe fotoliul lor. Și asta înseamnă că ești ca și ei. Dacă nu mă crezi, uită-te la Lot. Dar nu-ți doresc ca despre tine Dumnezeu să spună ce a spus despre Lot. Că a fost un om care întreaga sa viață pe pământ, în urma alegerii sale greșite, și-a chinuit sufletul. și-a chinuit sufletul. În loc de chin, Dumnezeu spune, ferice, alege calea Domnului și o să-ți fie mult mai bine.